Înainte de a continua, nu știu dacă ați observat, catedrala are foarte multe elemente, unește toată cultura sârbă pe cât s-a putut și din diferite locuri și mănăstiri. De exemplu, era un înger al Învierii care era preluat de la mănăstirea Mileșevo. După aceea, Iași, ca și arhitectură, merge pe arhitectura veche a marii biserici, Sfânta Sofia din Constantinopol, dar o să vedeți când ajungem în Kosovo, are și elemente de arhitectură de la Graceanița și alte picturi și care amintesc de alte mănăstiri din Serbia. Sunt convins că sunt și multe alte detalii care probabil că sunt preluate de alte mănăstiri, cum e de la Sopoiani sau din alte părți. Dar să continuăm despre Sfântul Sava. Da. Nu știu dacă ați văzut la Sfântul Sava în față, la altar, în partea stângă, era o icoană mare, mare pe lemn, în care Sfântul Sava unea doi principi. O să vedeți, el este și mare împăciuitor, încearcă să împace, mai ales pe stăpânii aceștia mari de principi. Este împăciuitor al politicii și al țărilor și al neamurilor. Vă ziceam că de la venirea sa în Mântreatos și-a dorit foarte mult liniștea și își dorea și îi plăcea să stea de unul singur. Să știți că și această dorință de a avea liniște și după ce a devenit fără de voie arhiepiscop al Serbiei, pentru că era singurul care putea să se impună și la Constantinopol și să ceară autocefalia bisericii sârbești, el își dorea foarte mult liniștea și din când în când pur și simplu a abdicat de la treaba lui de arhiepiscop și mergea și stătea singur. Avea perioade când stătea singur, avea nevoie de singurătate. Își dorea, o iubea foarte mult singurătatea și monahismul practicat așa, adevărat, nu monahismul de formă, cum am ajuns de multe ori noi. Și mai ales ca monah, ești, ca ierarh, ești obligat cumva să fii monah, dar e mai mult formal, pentru că n-ai cum să practici cele ale monahului. El iubea foarte mult viața monahală. După ce a adormit tatăl său, a putut în sfârșit să se însingureze, avea 30 de ani, acum era mult mai experimentat. Era mult mai experimentat și a luat chilie undeva în așa zisa Cania, dar undeva în Mântreatos, cu un mic paracris închinat Sfântului Sava din Palestina. Aici s-a dedicat nevoințelor, din pricina nevoințelor extreme în care trăia, adică nu prea mânca, nu prea își făcea nimic. S-a îmbolnăvit de splină, ziceau ei, acum probabil că de stomac, de pancreas, de splină, oricum durerile astea le-a dus până la sfârșitul vieții. Un alt motiv pentru care să vă rugați lui este că a dus aceste dureri îngrozitoare pe picioare, de splină, de stomac, de pancreas până la sfârșitul vieții și îl puteți ruga și pe el atunci când voi aveți astfel de dureri. Nu a scăpat de durere toată viața, trebuie să se abțină de la mâncărurile grase tot restul vieții și de la cele dulci. Tot aici l-a văzut cu ochii sufletului pe tatăl său, adică acolo în chilia aia unde se nevoia. El foarte mult a cerut să afle dacă tatăl său s-a mântuit și nu numai că a aflat că s-a mântuit, ci s-a descoperit că este sfânt și l-a văzut în lumina slavei cerești. Tatăl său i-a spus, cu două cununi am fost încununat, cu cea vei fi încununat, cu cea a nevoințelor și cea apostolească și amândoi vom petrece în fericire veșnică după ce vei veni aici. Adică i-a spus fiului că tu vei fi și ca un apostol și a nevoințelor și vei veni aici. I-a prorocit cumva. Se făcea un an de la moartea tatălui său, când a făcut la Hilandar slujba de pomenire cu mare priveghere de toată noaptea, în prezența protosului Muntelui Atos și a celorlalți stareți de la mănăstirile din Muntele Atos, precum și multor altor monahi greci, georgieni, sârbi. Grecii s-au rugat în biserica de la Hilandar, lângă mormântul Sfântului Simeon, în timp ce sârbii s-au adunat în turnul mănăstirii, acolo unde fusese în turnul mănăstirii, împreună cu Sfântul Sava, au zis ca să facă slujbă. Ei făceau un slavă, slavonă, și grecii făceau în greacă și acasă nu se încurce. S-au despărțit oștile, cei care știau greacă au rămas jos în mănăstire, lângă trupul Sfântului Sava, care era mormânt acolo, și slavii, sârbii, s-au dus în turnul mănăstirii, unde era o capelă, și Sava le-a zis grecilor, când ți se va arăta un semn vădit că tatăl meu este sfânt, roagă-te, părinte, trimite după rogul meu, părinte, trimite după mine. Deci, Sfântul Sava avea încredințare că în timpul acestei privegheri de noapte, Sfântul Sava, Sfântul Simeon Nemania, tatăl său, Ștefan Nemania, a fost un rege, va da semn că este sfânt. Pentru că el știa că e sfânt, pentru că îi se arătase, dar el vrea ca acest lucru să se vădească și față de toți tarezii, Muntre Athos, față de protosul Muntre Athos. Și atâta încredere a avut încât i-a spus protosului Muntelui Athos, la începutul slujbei, când se va arăta un semn vădit de la tatăl meu că e sfânt, să trimezi după mine în tur. Sava s-a rugat ca tatăl său să-și descopere sfințenia tuturor după rugăciune de toată noaptea, pe când se lumina de zi și corul grecesc a început să cânte doxologia mare, a început să iasă din mormântul Sfântului Simeon Nemania mir, mult, de aceea se și numește mirofor, purtător de mir sau nu purtător de mir, izvorător de mir. Dacă ați văzut și pe catedrală în dreapta, așa scria Sfântul Simeon izvorător de mir, se curgă mult mir din mormântul Sfântului Simeon. Dacă mergeți acolo la Hilandar, știți, ați văzut că mormântul Sfântului Simeon e înalt aproape de 80 de centimetri și el îngropat undeva în adâncul acelui mormânt, era îngropat și mirul acela a urcat în sus, a trecut de 80 de centimetri și a năpădit peste toată pe pardoseaua bisericii. Sava a dorit să nu fie sârbii cei ce văd cei din tâi minunea, ca să nu se zică că ei au făcut sau că au măsluit ei cumva, ca să nu fie îndoieli. Bineînțeles că a fost mare, mare mirare, tulburare, bucurie. Au dat piatra la o parte și ieșea ca un izvor, pur și simplu curgea, ieșeau peste moaștele Sfântului și curgeau în biserică ca dintr-un izvor, ca și cum ar fi izvorât apă. Și tot muntele Athos s-a umplut de mireazma care ieșea din acel mormânt și grecii, bineînțeles, și sârbii au strâns în sticle multe și au trimis la toate locurile de unde se putea. Se spune că Sfântul Sava a trimis o sticlă de mir fratelui său, care era domnitor după tatăl Ștefan Nemania, și el tot Ștefan Nemania, a trimis o sticlă plină cu mir și cu vestea sfințeniei tatălui lor. Dă seama ce minune într-o familie se întâmplă așa ceva. Tata, fiul, fratele, scurt timp, cu monahul Sava a fost rotunit diacon. Până în acest moment, Sava n-a fost nici diacon, nici preot, nici nimic. Era un simplu monah. După toate aceste evenimente, Sfântul Sava a fost rotunit diacon, apoi preot de către episcopul de Ierisos. Știți că în jurul Muntele Athos sunt Uranopolis și Ierisos, pe partea cealaltă, episcopul de Ierisos. Iar mai târziu puțin, a fost hirotonit la Tesalonic ca arhimandrit, ieretesit. Între timp, în țară, după moartea lui Simeon, încep să se iște ură și dezbinare între Ștefan și Vucan, cei doi fii rămași în Serbia, frații lui Sava. Vucan, ajutat de maghiarii catolici, îl biruie și îl alungă pe Ștefan Nemania, încearcă să se încoroneze rege de către papă, deci vă dați seama, avea Tatăl Sfânt și el, Lucan, trece la catolici, dar nu reușește, papa nu reușește să-i trimite cu luna, am tot felul de povești. Ștefan revine și îl pire pe Vucan și la lungă. Căderea Constantinopolului sub în a treia mare sau a patra mare cruciadă, în anul 1204, îi spăimântă și pe Ștefan și pe Vucan, ei vor să se împace și îl cheamă pe Sava să aducă moaștele tatălui lor. Deci ei cumva au trimis semn în Muntele Athos și zic, dacă tu vei veni cu moaștele tatălui aici în Serbia și le vei aduce, cu siguranță tot poporul se va împăca și noi, frații, ne vom împăca. Dacă ați văzut în marea catedrală de aici, unde am fost la Sfântul Sava, în partea stângă a altarului era o icoană mare pictată pe lemn. De fapt, erau în toate cele patru părți câte o astfel de icoană, dar în partea stângă a altarului era o icoană mare pictată pe lemn, cu Sfântul Sava în mijloc, care dădea, încerca să unească pe Vulcan și Ștefan frații săi, regi amândoi. Probabil că n-ați observat. Deci era, a încercat să-i împace deasupra sicriului cu moaște datului lor. Așa s-a și întâmplat. Sava vine în Serbia după 20 de ani, pentru prima oară, el nu mai venise, venise tatăl său în Muntele Atos, el nu coboruse din Muntele Atos, decât cel mult la Tesalonic, unde a fost irodonit Arhimandrit. După 20 de ani, el vine în țară să-i împace pe frații săi și să împlinească voia tatălui său, care vrea să fie la Studenița înmormântat, să-i aducă moaștele la Studenița. Fratele său Ștefan Nemania se bucură, se împacă cei doi frați deasupra moaștelor tatălui lor și Sava îi unește acolo și unește poporul, că erau țări care se pismuiau și se certau între ele. Dar Ștefan Nemania, fratele său, nu-l lasă până îl numește stares la Studenița, acolo unde acesta adusese moaștele tatălui său. Zice, de ce să mai duci în Atos, acolo aveți, sunt atâția părinți, aici noi nu avem părinți, nu avem învățători, te rog să rămâi aici cu tatăl tău și să rămâi stares la Studenița. Sava ajunsese să se iubească mai mult Sfântul Munte decât țara lui și mai mult împărăția celor decât orice pe pământ. Sava a înălțat mulțime de biserici și de troițe pretutindeni din Serbia, în jurul mănăstirii Studenița, cu banii fratelui său. A trimis să-l liniștească pe jupunul Strez, cel care altădată fusese prietenul lui Ștefan Nemania, dar acest Strez devenise foarte mare bismuitor și ridicase armată împotriva lui Ștefan Nemania. Și el trimite vorba să se liniștească, să se cumințească. Strezul acesta nu îl ascultă, era un boier vestit, un începător al răutăților, și nu îl ascultă pe Sava. Acesta moare într-o noapte pe neașteptate, după ce Sava trimise cuvânt: fii cu minte că altfel te va pedepsi Dumnezeu. Și noaptea următoare a murit pe neașteptate, strigând în timp ce murea. Un tânăr trimis de Sava m-a străpuns cu sabia. Adică așa a strigat el, un tânăr trimis de Sava m-a străpuns cu sabia, și de fapt era un înger al lui Dumnezeu. Și atâta frică a intrat în poporul sârb, că ce zice Sava, aia e, și dacă cineva se opune cuvântului său, îl pedepsește Dumnezeu, încât îl ascultau ca pe Dumnezeu. Sava scrie la Studenița viața Sfântului Simeon, tatăl său. Sava sfătuiește pe Ștefan, fratele său, să ridice o nouă mănăstire asemenea Studeniței. Și acesta a ridicat mănăstirea Zicea, unii zic Zicea, dar e Zicea, n-am fost atunci când am fost în Serbia. Sava, cu bani de la Ștefan, a ales locul pentru noua mănăstire, pe malul drept al râului Ibar, a adus lemnar, zidar, pietrar din Tesalonic, din insulele grecești, din timpul construcției mănăstirii Zicea. Ștefan, fratele lui Sava, regele Serbiei, a fost martor la vindecarea unui paralitic de către Sfântul Sava, minune pe care Sfântul Ștefan, Ștefan fratele lui Sava, a dorit să fie scrisă în toate codicele și cronicile sârbești, pentru că a văzut el cu ochii lui. Suferiți din toate părțile au început să vină la Zicea, unde era Sava, și vrea să construiască un fel de biserică care să fie biserica autocefală sârbă a arhiepiscopiei sârbești. De aceea vrea el să ridice o biserică acolo la Zicea. După 10 ani de Serbia, Sava se întristează de toate tulburările, de toate certurile, de toate discuțiile, de toată neomenia pe care a întâlnit-o între sârbi, așa cum ne întristăm și noi de românii noștri. S-a întristat și el de sârbi. În toată strădania lui pe care a avut-o față de ei, vedea că nu are roade, și chiar dacă încă Zicea nu era terminată și el nu și-a rezolvat problema să pună arhiepiscop autocefal acolo al sârbilor, părăsește țara din dorință de însingurare și pentru că a fost mâhnit că fratele său Ștefan, cu toate minunile pe care le văzuse, cu trupul tatălui său acolo, a fost în stare să-și părăsească soția, Evdochia, fiica împăratului Bizanțului, Alexis Angelos, și să se căsătorească cu o doamnă, cu o femeie, Ana, fiica dogelui Veneției, numai pentru ca să fie bine cu armele, cu politica, cu învârtelile. Adică și-a părăsit soția lui, Evdochia, cu care avea copii, a alungat-o și s-a căsătorit cu Ana, prințesa fiica dogelui Veneției, și pentru asta și pentru multe altele Sfântul Sava a fost atât de amărât, atât de întristat, încât a părăsit Serbia și a plecat în muntele Athos. Această Ana, fiica dogelui Veneției, era o catolică înfocată. Ea dorea ca prin sprijinul venețian Serbia să treacă la catolicism și promitea că va rezolva totul cu papa, să trimite și coroană, să trimite tot ce trebuie. Ștefan se afla între împăratul latin de Constantinopol și regele Andrei al Ungariei. Toți ăștia îl influențează pe catolicism. Și încetul cu încetul, marele Ștefan, fratele lui Sava, a înclinat și el spre catolicism. Și Ștefan trimite cuvânt papei să vină în Serbia și să îl încoroneze și să treacă toată Serbia la catolicism. Chiar se împacă cu maghiarii, care erau și mare regat apostolic. Sava, dezamăgit, pleacă din Serbia, se întoarce în muntele Athos, unde vrea să se roage ca să nu se întâmple aceste planuri. A stat o vreme la Hilandar, dar apoi s-a retras la un schituleț, la care vă îndemn pe băieți, când aveți posibilitatea, să mergeți pe acolo, în muntele Athos, un schituleț pe care l-a făcut el, numit Ispoznica, și acum un schit sârb, locul lui de însingurare din Careia, deci aproape de centru, muntele Athos, Careia. Sava a înțeles că pentru serbi erau doi mari dușmani, romano-catolicismul și bogumilismul. În vremea aceea, în peninsula balcanică, era această erezie bogumilică, despre care o să vorbim o altă dată. Situația în lumea ortodoxă era grea. Bulgaria bâșbâia între ortodoxie și catolicism și ea. Vulcan, fratele său, revenise la catolicism. Bizanțul fusese cucerit de latin, împărțit în bucăți mici, care își revenecau moștenirea. Vechile patriarhii se aflau sub stăpânirea arabilor și a turcilor. Bisericile din țările române și Rusia erau tinere și încă neclare. În această retragere a sa în Athos, l-au găsit și scrisorile și rugămințile trimise prin soli de către fratele său Ștefan din Serbia. El îi spunea că după plecarea sa, moaștele Sfântului Simeon au încetat izvorârea de mir. Deci când a plecat Sfântul Sava din Serbia, moaștele Sfântului Simeon, care izvorau neîncetat mir, n-au mai izvorât în clipa aia mir. Și nu s-a mai făcut nicio minune și au venit numai năpaste peste Serbia și furtuni mari și cu tremure și necazuri și nu și-au mai putut lua face recoltele. Cu alte cuvinte, Ștefan îl ruga să vină din nou în Serbia și promitea că se va despărți de tot ce înseamnă catolicismul. S-a va scrie o scrisoare de rugăminte și de pocăință lui Simeon, adică tatălui său, și una de încurajare lui Ștefan. Scrisoarea adresată lui Simeon a fost citită în mod solemn deasupra moaștelor Sfântului Simeon, în prezența întregului popor sârb, adunat la Studenița și a țarului și a boierilor. Și imediat după ce s-a citit această scrisoare, în care Sava și-a cerut iertare în numele poporului sârb de la tatăl său, imediat după ce s-a citit această scrisoare, în timp ce se citea, mirul a început să curgă din moaștele Sfântului Simeon Nemania. S-a întâmplat cam același lucru pe care l-a făcut și Sfântul Boris Mihail în Bulgaria cu întregul popor. Nu știu dacă știți, țarul Boris Mihail, o să vorbim și despre el, dar acum vă spun pe scurt. Boris Mihail al sârbilor, la sfârșitul secolului IX, pe la 890, a trecut tot poporul bulgar la ortodoxie. Erau foarte influențați bulgarii de catolici, de Roma în vremea aia. Nu erau catolici, dar de Roma în general. Și el a trecut tot poporul la ortodoxie și a trecut la sub ascultarea Bizanțului. Și Boris Mihail, după ce a făcut acest lucru, s-a retras într-o mănăstire. A renunțat la tronul său, s-a retras într-o mănăstire, de aceea e și socotit sfânt, Sfântul Boris Mihail. Și în timp ce era, și-a lăsat pe fiul său acolo, și fiul său, iar unul dintre copiii săi, Samuel, era și el monah. Deci avea un copil monah, Boris Mihail și el monah, și alt copil al său l-a lăsat să conducă poporul bulgar. Și după ce el s-a retras la mănăstire, acel copil, să-mi scapă numele, dar o să vă spun după ce o să mai vorbim despre acest caz, după ce a plecat în mănăstire, acest copil al său s-a întors la păgânismul bulgar. Deci a zis, ce ne trebuie nou creștinismul tatălui meu? Asta e creștinismul. Cu stat în mănăstiri și cu umilință și cu... Noi vrem slavă, noi vrem cinste, noi vrem laudă, noi vrem... Nu, nu îi plăcea creștinismul. Și a întors poporul la păgânism. A închis biserici, a făcut tot felul de lucruri urâte. Și Boris Mihail, auzind asta, a ieșit din mănăstire, el era monah. Deci vechiul țar bulgar. Nu. A ieșit din mănăstire și așa a activat toți vechii generali, a strâns armată, l-a bătut pe fiul său de la rupt și a adunat tot poporul bulgar la un loc și au pus acolo să jure pentru totdeauna că ei, bulgarii, vor fi ortodoxi și vor fi creștini cât va fi cerul și pământul. Și au promis și s-au jurat în fața cerului și a pământului. Asta s-a întâmplat de la 890 și ceva și neavând pe cine să pună în loc, el vrea să se întoarcă la mănăstire, Boris Mihail, l-a luat pe fiul său Samuel, și care era monah și a zis, trebuie să ieși din monahism, trebuie să fii ierarh, trebuie să fii rege. Hai ce faci, nu avem pe cine pune. Și acela a ieșit din monahism și a devenit regele Samuel. El a iubit acest rege Samuel al Bulgariei, a iubit foarte mult Ohrida. Și aici a și stat, pe lacul Prespa, a stat și la Ohrid, unde o să mergem noi. Mergem spre Ohrid acum. Și o să vă mai povestesc acolo multe despre acest rege Samuel, care, de fapt, a condus poporul bulgar și a pus bazele credinței creștine puternice în urma tatălui său. Și ceva de genul ăsta s-a întâmplat și în Serbia atunci când Sava din Muntele Atos a trimis această scrisoare de cerere de iertare către tatăl său în numele poporului sârb și această scrisoare s-a citit deasupra moastelor sale, adunați acolo mii și mii de oameni și în timp ce citeau scrisoarea de iertare a început să curgă mirul din moaștele lui Simeon ca semn de iertare din partea lui Simeon asupra poporului sârb. Au revenit la ortodoxie și au promis în acea zi la studenița că vor rămâne ortodoxi pentru toate veacurile și peste toate timpurile. Până acum s-a adeverit. După 2 ani de stat în Muntele Atos, Sava pleacă la Nicea. Atunci patriarhul de Constantinopol era acolo la Nicea retras pentru că Constantinopol era sub latin. Îl cuceriseră catolicii. Aici s-a stat în exil patriarhul de Constantinopol și împăratul de Nicea, care era împăratul Bizantul, era retras și el aici, Teodor Lascaris, care era un mare luptător împotriva latinilor și a turcilor. Lascaris nu a avut sânge regal, dar a devenit rege și împărat pentru că nu avea cine să fie să mai conducă bucățile de imperi bizantin ce mai rămăseseră libere, dar era căsătorit cu o prințesă de sânge bizantin și își câștigase locul prin luptă, consecvență și vitejie. La Brus a avut o victorie atât de categorică asupra latinilor care conduceau Constantinopolul, încât timp cât a trăit el, latinii n-au mai încercat să atace Imperiul din Nicea și bucățile de Imperiul Bizantin care mai rămăseseră. Saba îl convinge și pe regele, și pe împăratul Ascaris Teodos, și pe patriarh, că trebuie întărită Biserica Serbie Ortodoxă, că dacă nu va fi întărită cu autocefalie și cu autonomie, ea va cădea pe mâinile catolicilor, din ierarhie de neam sârb și slujbă slavonă, împăratul și patriarhul Manuel, îl chema pe patriarh, sunt de acord. Sava îi propune ca posibil arhiepiscop tot felul de monac sârb de pe Muntele Atos, pe care i-a dus el. Teodor Lascari și patriarhul se adună, discută și spun da, vom face așa cum zici, vom da autocefalia patriarhiei arhiepiscopiei Serbii, vom lăsa să fie episcop de neam sârb, dar cu o singură condiție, tu să fii arhiepiscopul, nu cei pe care i-ai adus tu. Iar smerenia lui Sava, care nu vrea să accepte, l-a mânia pe împăratul Lascaris. Până la urmă a acceptat, Sava a devenit arhiepiscop la Nicea, acolo a fost și hirotonit. În anul 1219, într-o vară fierbinte, așa se spune, din iulie, când se împlineau 894 de ani de la primul sinod ecumenic de la Nicea, chiar în acea zi, a primit și îngăduința ca sârbii să-și aleagă episcop și să-și numească fără intermediere a patriarhului ecumenic episcopilor și toate întreburile. S-a atentat și la Filandar, unde a fost întâmpinat cu mare cinste de 250 de monahi. El se retrage la Ispovnița, deși era arhiepiscop al Serbiei. Se retrage iar la Ispovnița, acolo unde avea el locul lui de retragere, unde are o stare, trăiește o stare de deznădejde, aproape de depresie. Este și mare izbăvitor pentru cei care au aceste stări de depresie, de deznădejde, de frică înainte de ce trebuia să facă. Adică să fie arhiepiscop, să stea toată ziua în preajma împăratului, regelui Serbiei, să facă ce trebuie să facă un om care e arhiepiscop. Aici, în chilia sa, îi se arată Maica Domnului, care îl întărește pe calea sa în Serbia și îi zice, ridică-te și pregătește-te să săvârșești lucrarea pentru care te-a ales fiul meu. Și l-a certat Maica Domnului. Și această icoană există aici, am văzut-o în Marea Catedrală, dar n-aveam cum să vă explic acolo, uitați, aceea e icoana, aceea e, despre asta e vorba, arătarea Maicii Domnului la Sfântul Sava, la Ispovnița. Dar îndemn pe băieți care merg la Ispovnița să meargă, pentru că aceste locuri au rămas acolo marcate puternic. Sava a pus rânduială la Hilandar, a luat câțiva dintre cei mai buni ucenici ai săi și a plecat în Serbia, ascultând-o de plin pe Maica Domnului, adică data, se trăinea cu stările de depresie, se trăinea cu fricile. La început s-a oprit la mănăstirea sârbească din Tesalonic, avea o mănăstire sârbească acolo la Tesalonic, aici au tradus, n-a venit oricum în Serbia, a stat la mănăstirea sârbească și în câteva luni au tradus cărțile de tipic din greacă în slavonă și cărțile de drept canonic și liturghia și s-au rugat mult Sfântului Dimitrie să-i ajute. Venirea lor în Serbia a fost o adevărată sărbătoare. Ștefan Nemanja era grav bolnav, la ras, pe pat și spunea tot timpul, merit să fiu bolnav pentru că am trădat pe tatăl meu, am trădat ortodoxia, am trădat pe Hristos, mi-am luat soție pe Ana și am vrut să trec la catolicism. El spunea așa de pe patul lui de moarte, medicii au făcut tot ce au putut, era pe patul morții, Sava ajunge la el când el era pe patul morții. Și prin rugăciunea lui Sava și stropit cu aviasmă, Ștefan se însănătoșește atunci, se ridică din pat. Și a stat la masă cu Sava ca Lazar, Hristos. A fost o minune mare. A fost tămăduirea completă a lui Ștefan, și sufletească, și definitiv desprinderea de romano-catolicism, dar și trupească. S-au învințat trei eparhii în Serbia, toți episcopii și-a dat reședința într-o mănăstire. Când Sava a ajuns la Jicea, mănăstirea era gata, construită, plecase când ea nu era încă gata, dar nu avea încă pictura. Sava a terminat pictura. Aici se află sediul Arhiepiscopiei Serbiei pentru mai mult timp. În ziua înălțării anului 1220, care este și hramul mănăstirii Jicea, a fost întronizat arhiepiscop Sava aici, adică, cum se zice, el a fost hirotonit ca arhiepiscop la Nicea, dar aici a fost întronizat, cum se zice, de la parohic, a fost, cum se zice, instalat. Na. Așa, aici, cumva, în fața poporului și a lumii, s-a arătat că este arhiepiscop. În aceeași zi a fost încoronat ca rege al sârbilor, de însuși fratele său Ștefan Nemanja, adică i-a pus cununa pe cap și a făcut slujba de încoronare, primul rege sârb uns de biserică, și însuși fratele său. O mare adunare a întregului popor sârb a fost la Jicea în ziua aceea de înălțare, anul 1220. Aceste zile au rămas ca de foc în toată istoria Serbiei. Ceea ce s-a întâmplat la Jicea a produs o mare invidie și în interiorul Serbiei și în exterior. Ungaria, care până atunci tot nădăjduise că va trece la catolicism Serbia, a scrâșnit din dinți, știa că e pe cale să piardă pentru totdeauna Serbia din perspectiva catolicismului. Sava reușește și, bineînțeles, că atacă Serbia cu toată armata, atacă Serbia, care era foarte slăbită în vreme ce. Sava întâmpină tabăra ungară, armata maghiară, merge în calea lor, și dorește să-l domolească pe regele Andrei al Ungariei și dorește să-l convingă să-și retragă armata în ziua de 28 septembrie și reușește. Reușește să convingă pe Andrei. Bineînțeles că se face un fel de pact de pace între Andrei și Ștefan, dar nu știu ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Au stat o noapte și a vorbit Andrei, regele maghiar, catolic, cu Sava. cu toate armatele maghiare în jur, care erau pregătite să atace Serbia, care era foarte slăbită. După acea noapte de discuții, Andrei s-a întors cu toate armatele acasă și a zis: pentru fratele tău te-am iertat, i-a zis la Ștefan. Pentru fratele tău și pentru ce am văzut la el și pentru Dumnezeu căruia crede el, te iert. În ziua de 28 septembrie, anul 1228, Ștefan Nemania, fratelui Sava, moare, dar la rugăciunea fratelui său, moare, pur și nu moare, la rugăciunea fratelui său, acesta revine la viață pentru câteva ore, pentru că Sava își dorea, avea această dorință extraordinară ca toți care mor din neamul său să fie monahi înainte de a muri. Cum a fost și tatăl său, cum a fost și mama sa. Și el era la Jicea, Ștefan Nemania moare la Ras, undeva capital atunci, și până ajunge el la Ras, moare fratele său și el cade în genunchi lângă catafalcul cu trupul fratelui său și zice: Doamne, atât te-am rugat ca și fratele meu să fie monah și prin asta să-i ierte toate păcatele. Ei socoteau intrarea monahist ca un fel de botez, ca un fel de iertare tuturor păcatelor, dedicarea vieții lui Dumnezeu pentru totdeauna. Atât te-am rugat să-l îngădui pe acest fratele meu păcătos să îmbrace haina monahală, te rog să-l aduci înapoi. Învie acesta, știu că par niște basme, dar lucrurile astea s-au întâmplat și au fost atât de marcante încât au schimbat pentru totdeauna poporul sârb, încât el a rămas creștin până acum. Se întoarce la viață, îl îmbracă în monah, se ridică din zicriul acela, se îmbracă în monah, în toate cele, se face slujba de intrare în monahism și nu numai atâta se întâmplă, el zice: cum ai murit fără să știi pe cine lași în urmă? Și fratele său îi zice: te las pe tine, Sava, să alegi urmașul dintre cei patru fii ai mei. Avea patru fii, Ștefan. Și a fost înmormântat la Studenița alături de tatăl său. Este socotit sfânt și Ștefan. Sava nu l-a prins prea mult pe fratele său, deoarece era creștin. Și zicea: fratele meu știe unde merge, ca și tatăl meu. L-a chemat la Jicea pe fiul cel mai mare al lui Ștefan, pe Radoslav, și l-a încoronat rege. Adică a ales el, așa cum i-a și spus fratele, sau alege tu dintre cei patru copii ai mei, și l-a mers pe cel mai mare. Dacă cel mai mare, luăm pe cel mai mare, Radoslav, și l-a făcut rege. Și pentru asta au făcut cum făceau bizantinii. Bizantinii aveau obiceiul acesta, când un împărat se încorona, se mai făcea o ușă specială pe care intra doar acel împărat în biserică, și după care ușa aceea se zidea. Nimeni altcineva nu intra și nu mai ieșea pe ea. Și a făcut și la Jicea acest lucru. S-a folosit o ușă nouă în biserică pentru intrarea și ieșirea noului domn. Acesta era un obicei bizantin cu rădăcini în Vechiul Testament. Apoi au fost ușa închisă și acum la Jicea se mai văd urmele acestei uși. Cu toate rugămințile lui Radislav și al boierilor Slava, Sava totuși, după ce îl încoronează și lasă lucrurile cum trebuie, îi părăsește și pleacă spre Țara Sfântă. Avea un dor nemistuit, adică mistuitor, să vadă Țara Sfântă. Dar erau perioade foarte grele. Se terminaseră marile cruciade, Țara Sfântă era pe mâna arabilor și el dorea să vadă Țara Sfântă. Deci lasă țara pe mâna lui Radislav, fiul fratelui său, și pleacă spre Țara Sfântă. Marele jupân Gheorghe, fiul Lucan, care era pe malul croat, deci zona stăpânită de Vulcan și de urmașii săi. Vulcan fusese și el fiul lui Simeon Nemania. Era zona Croației, Bosniei. Și marele jupan Gheorghe, fiul lui Vulcan, i-a pregătit o corabie pe malul Adriaticii. Era vremea cruciadei a VI-a, a lui Frederic al II-lea, nepotul lui Barbarossa. Frederic al II-lea era prieten cu Nemania, le cunoștea familia. Acesta plecase la cruciade fără binecuvântarea papei, care anatematizase și era acum foarte apropiat de ortodoxie. Frederic al II-lea a reușit să mențină stăpânirea asupra Ierusalimului fără nicio picătură de sânge vărsat, încă pentru puțin timp. Se înțelegea bine cu sultanul, în acea vreme a reușit totuși Sava să meargă la Ierusalim. Vizitează toate lucrurile sfinte din Ierusalim și este găzduit de Patriarhul Atanasie al Ierusalimului. Peste tot făcea mult danii, foarte multe danii. aici la Ierusalim și în apropierea Ierusalimului recuperează mănăstirea Sfântului Gheorghe din Acra, care fusese luată de la Tini. Această mănăstire ținea de mănăstirea Sfântului Sava din Palestina, adică o răscumpără de la latini, o cumpără pur și simplu. A cumpărat de la musulmani foișorul cinecele de taină, Sfântul Sava, a cumpărat de la musulmani foișorul cinecele de taină și l-a redat bisericii ortodoxe sârbe. A vizitat în mod deosebit mănăstirea Sfântului Sava din pustia Palestinei. Sfântul Sava, atunci, înainte de a muri, Sava, Marele Sfânt Sava, Sfințitul Sava din Palestina, înainte de a muri, a spus, peste mult, mult timp, va veni un episcop din Apus, creștin, care va fi mare înainte lui Dumnezeu, acelui să-i da toiagul meu, pentru că el a fost înmormântat lângă toiagul, Sfântul Sava a murit cu toiagul său, care a făcut foarte mult de minuni, sau acel sfințit. Când va veni acel episcop din Apus care îl va purta numele și care merită să-i dați toiagul meu. El a murit în anul 453. Deci a spus că după mult timp va veni în mănăstire un arhiepiscop din Apus care îi poartă numele. Acestea i-a dat din testament toiagul său. Toiagul său se numea Paterița. Și două icoane prețioase ale Maicii Domnului. Maica Domnului cu trei mâini și Maica Domnului Alăptătoarea, care ar fi rămas cumva de pe vremea aceea. Monahii l-au recunoscut pe Sfântul Sava când a ajuns în muntele Athos. L-au recunoscut. Maica Domnului cu trei mâini are legătură cu Sfântul Ioan Damaschinu. Acum se află și la mănăstirea Hilandar, adusă de Sfântul Sava, de acolo, la mănăstirea Sfântului Sava. Icoana Maicii Domnului Răptătoarea se află la mănăstirea Ispovnica din Careia, acolo unde se rădăcea Sfântul Sava. Sava pleacă din Iudeea cu o corabie din Acra spre Nicea, pe vremea împăratului Ioan Vatațis și a patriarhului German. Aceștia îl primesc, îi oferă aur pentru milostenie, o corabie pentru a-l duce în muntele Athos. Ajunge mai apoi în muntele Athos și în Serbia. În cele din urmă exact, ajunge exact la parastasul de un an al fratelui său. Deci se împlinea un an de când murise fratele său Ștefan. Păi au găsit moaștere nestricată, plină de mireasmă. Foarte interesant, da? Mare nădejde pentru că uite și oamenii care păcătuiesc, oamenii care greșesc, dar se întorc cu multă umilință, Dumnezeu poate face mari minuni cu ei. Sava a strămutat trupul fratelui său, Ștefan Nemania, de la Studenița la Jicea, frații mai mici al lui Radoslav, știți că el a lăsat ca și conducător al Serbiei pe Radoslav, frații mai mici, mai avea trei frați, își cer dreptul la domnie și pun la cale răsturnarea lui Radoslav. Deci el alesese Sava pe Radoslav. Era foarte blând. Foarte blând, foarte bun la suflet. Și nu vedea răul. Dar numai că lucrurile acestea, blândețea și să nu vezi rău, nu se pune pentru un conducător care trebuie să stea cu ochii în patru, să bănuiască pe oricine, să stingă din fașă orice revoltă. Ori el nu și-a dat seama că frații săi pur și simplu îi pregătesc ieșirea de pe scaun. Fiul cel mai mic al lui Ștefan Nemania, Vladislav, se căsătorește cu o prințesă, Beloslava, fiica împăratului bulgar Ioan San, al doilea, și forțează prin armatele bulgărești debarcarea lui Rodislav, fratele său, și îl forțează pe Sava să-l încoroneze la Studenița pe el, făcând o a treia ușă de intrare în biserică și, bineînțeles, l-a detronat pe Rodislav pentru ca să nu fie război și ucidere în Serbia. Sava acceptă lucrurile acestea, dar atât de dezamăgit fiind Sava de toate cele ce le-a văzut, se retrage în casa sa, în casa Isihiei de la... Avea o casă de... un fel de casă de retragere și la Studenița. Cei care vom mai merge vreodată la Studenița, noi am ajuns noaptea la Studenița. Ei, la Studenița este undeva mai în sus, unde este foarte multă pustie, un loc unde el se retrăgea singur. Aici, în casa lui de liniște, se roagă lui Dumnezeu să moară în țara străină. Atât de mâhnirea de sârbi și de familia regală, în care îl zice, nu mai vreau să mor în poporul acesta, nu mai vreau să fiu aici între oamenii aceștia. Și se roagă să fie în țara străină și acolo să și moară, pentru că doar așa așa vor putea sârbii să ia o învățătură și să înțeleagă ceea ce învață el. Așa credea el. Că de-abia după ce el o să plece departe undeva și o să moară acolo, poate că sârbii se vor mai întoarce și vor fi cum trebuie să fie. A plecat în urmă din Serbia, dar înainte de a pleca, a lăsat un locuitor ai săi, îi cercetează pe ucenicii săi, apoi alege pe Arsenie pentru a-i urma în scaunul arhiepiscopal, pe care l-a cunoscut, pe acest Arsenie l-a cunoscut ca de tânăr și l-a crescut duhovnicește. Sava îl convinge pe Vladislav, noul înscăunat, și întregul sinod din Jicea că el trebuie să plece, că el vrea să renunțe și să pună în locul său pe Arsenie. După ce și-a luat rămas bun de la toți, a plecat iarăși de pe țărmul Adriaticii, de la Budva, cu o corabie, lăsând cuvântul acesta: de folos vă este vouă ca să mă duc eu. Știți că asta, acest cuvânt l-a zis Mântuitorul la cine așa e taină: de folos vă este vouă ca să mă duc eu. Și s-a pus o negură mare pe mare și astfel l-a ferit de pirați, era plină marea de pirați. Și toți au zis: unde te duci, părinte, că te vor omorâ pirații? Că era o corabie mică, amărâtă, cu câțiva apărători ai lui. Și au zis: nu, mă va feri Dumnezeu. Și el: nu are cum să te ferească Dumnezeu, că e plin de pirații, deci te vor prinde și te vor omorâ. Și în clipa când a pornit corabia din Budva, s-a lăsat o negură peste mare. Pirații știau că el duce daruri multe la mănăstiri pe unde pleacă și așteptau să-l prindă. Și negura aceasta l-a înconjurat și furtună mare, care de fapt în jurul corabiei era pace, iar în afară era mare tulburare, încât corăbile piraților n-au putut să-i atace. Ajungând la Acra, din nou la Ierusalim, pleacă spre Alexandria Egiptului. Vă dați seama, era un mare iubitor să vadă locurile acestea sfinte, unde fusese Mântuitorul, Egiptul, unde fusese în exil, unde este primit de patriarh. Merge apoi în tot adâncul pustiului Egiptului, în locurile în care Iisus a fost alăptat și unde a fost refugiat Maica sa. Unde vrem noi să ajungem în Egipt în septembrie-octombrie, tocmai pe locul unde Maica Domnului, așa gândim, nu altfel, adică pe unde a fost ea, Mântuitorul. Ajunge în muntele Sinai, aici a stat 2 luni, după care s-a întors la Ierusalim. De aici merge în Antiohia și în Siria, vizitează toate locurile și marea și vestită mănăstirea Sfântului Simeon Stâlnicu din Siria. Ajunge, se pare, în Armenia și în Georgia, trecând prin Kurdistan, deci erau vremuri îngrozitoare. Se minunau mai marii turcilor și arabilor care are curajul acesta, că ei erau stăpâni acolo, dar îi oferă protecția. Nu mai ajunge la Bagdad, unde își dorea, vrea să ajungă la Bagdad, nu mai ajunge acolo. Se întoarce la Nicea, apoi la țarul Ioan Asan al Bulgariei, la Târnovo, la Veliko Târnovo. La Târnovo simte sfârșitul aproape, știe că Dumnezeu îi va asculta rugămintea să nu moară în Serbia, știe că va muri aici la Târnovo, trimite scrisori de rămas bun tuturor celor din Serbia, îi trimite scrisoare patriarhului Arsenie, arhiepiscopului Arsenie, urmașul său, lui Vladislav, nepotul său, poporului sârb. Pe 14 ianuarie, la 66 de ani, Sava moare, se aude tare în catedrala din Târnovo, în timp ce el murea în chilia lui, era slujbă la Târnovo, se aude tare: vino, slugă bună și credincioasă. În timp aceea au știut toți cei din biserică că Sava a murit. A fost îngropat la Târnovo și din acel moment a început un dialog nesfârșit între sârbi și bulgari să le dea trupul părintelui lor, să-l aducă în țară. Și nu se lăsa dus trupul său și nici Ioan Asan al doilea nu vrea să-l dea. Și atunci Vladislav, ca o cerere de iertare față de unchiul său pentru greșelile care le făcuse și pentru că îi luase tronul lui Rodislav, a construit mănăstirea unde este pictat acel înger, Mileșevo, de iznoavă, adică de la pământ, de la zero. A pictat-o dumnezeiește și a trimis o scrisoare lui Sava ca și cum ar fi viu. Și scrisoarea asta a citit deasupra mormântului său: vino, părinte, iartă-ne pe noi, ți-am ridicat mănăstire la care să vii, unde n-am mai fost, unde n-am făcut prostiile noastre, nu te chem la Studenița, nu te chem la Jicea, unde am făcut noi greșelile noastre și am făcut, am găurit zidul a treia oară și ne-am făcut noi reși după capul nostru. Te chem într-o mănăstire unde nu s-au făcut nedreptăți. Și în clipa aceea s-a ușurat parcă mormântul și sicriul Sfântului Sava. Și după 2 ani, pe 6 martie 1937, a avut loc rehul mare, adus cu mare cinste de preoții sârbi și de erar și de patriar în Serbia, la Mileșevo. Pe 12 aprilie, ziua Paștelui anului 1595, Maștele Sfântului Sava au fost aduse ca pedeapsă că biserica sârbă a ajutat răscoala țăranilor sârbi. Ca pedeapsă, Maștele au fost aduse Sinan Pașa de la Mănăstirea Mileșevo pe 12 aprilie, ziua de Paște anului 1595, pe dealul Vrahar, unde astăzi s-a construit exact pe locul acela, s-a construit Marea Catedrală pe care ați văzut-o, și au fost arse. Focul a fost făcut mai din tot felul de lemne, dar din foarte multe icoane. Și au ars trupul Sfântului de tot. Într-un fel, cred că faptul că el a îngăduit asta este răspunsul rugăminții lui la Dumnezeu și a dezamăgirii lui față de sârbi, care au căzut de multe ori din, s-au depărtat de ceea ce le-a spus el, s-au izbuit între ei, s-au urât între ei, și pentru asta el a vrut să plece de aici, așa cum a vrut să plece și să moară în altă parte, chiar dacă l-au adus în țară, a vrut să plece și a plecat. Adică l-au ars complet. Au rămas doar niște bucăți de din veșmintele lui, unii spun că ceva din cenușa care e păstrată și acum a oaselor lui și care se găsesc dedesubt, unde noi n-am putut intra la catedrala Sfântul Sava. N-am putut intra pentru că am înțeles că a fost o întâlnire importantă a Sfântului Sinod Sârb, chiar acolo dedesubt, și că urma o altă întâlnire importantă și atunci nu s-a putut intra. Aceasta este istoria Sfântului Sava la care ați fost și, cum am spus, pe lângă cele pe care le-am spus, pentru care vă puteți ruga Sfântului Sava, este nu numai pentru pacarea de părinți și copii, nu numai pentru învățătură, pentru că a fost un om care a învățat poporul sârb, nu numai pentru împăcarea dintre frați, cum a împăcat el, a încercat să-i pace pe frați, pe Vucan și pe Ștefan, fratele său, dar cred că și pentru întoarcerea la adevărata credință ortodoxă a celor care se trăiesc o viață nevăzătoare departe de Dumnezeu și cred că izbăvire de tristețe și de dezamăgire, mai ales că el a suferit, nu știu dacă asta e o suferință, asta e o virtute până la el, dacă s-a numit suferință, dar cred că este izbăvitor și de tristețe. Acestea. Mai încolo, după ce vă las jumătate de oră, încep să vă spun de Sfântul Ștefan Cneazul, despre care mergem acum. Trupul lui a rămas întreg la mănăstirea Ravanița, aici, unde ne ducem acum.